Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Քաղաքական դաշտը մաքրելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից ուղիղ 1 ամիս անց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը կրկին քննարկումների սեղանին։ Երևանի ավականու բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունը լքողներ։ Ուդաղյանների գործը եվրոպական դատարանում։ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցների բողոքի ակցիան կառավարության շենքի մոտ։ Բուրըն քննարկումներ Պրահայում Հայաստանի և Թուրքիայի դեսպանների մասնակցությամբ։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Վորլիկը, Իգոր Պոպովը և Պիեր Անդրեյան Մինսկում քննարկում են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե անցած գիշեր հայկական ստորաբաժանումները իբր դիվերսիոն գործողություններ են իրականացրել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերքել է ռուսական որոշ լրատվամիջոցների տարածած այն հաղորդագրությունը, թե նախագահը վատ առողջ է։ Նա բացարձակ առողջ է և միայն գերլարված աշխատանքային օրակարգն է սահմանափակում հանրության առաջ ներկայանալու նախագահի հնարավորությունը, ասել է Պեսկովը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ 62-ամյա Պուտինին հանրությունը վերջին անգամ տեսել է մարտի 5-ին ներքին գործերի նախարարության ժողովում արտասանած ելույթի հեռարձակման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք թույլատրել է Ուկրաինային փոխանցել 75 միլիոն դոլարի ոչ մահացու ռազմական տեխնիկա։ Բացի այդ, ուկրաինական բանակին կտրամադրվեն 230 ամենագնացներ։ Միացյալ Նահանգները ենթադրում է, որ ուկրաինական հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, սակայն Ուկրաինան պետք է հնարավորություն ունենա պաշտպանվել տեխնիկայի նոր խմբականակը Ուկրաինա կուղարկվի առաջիկա կես տարում։ Պաշտոնական այցով Քուվեյտում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ընդունել է Քուվեյտի առևտրի և արդյունաբերության պալատի խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Աբդուլ Վահաբ Մուհամմադ Ալ-Վազանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցները կարևորել են երկու երկրների առևտրի արդյունաբերական պալատների միջև համագործակցության խորացումը։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում 3 Մյունխենի Բավարիան և Փարիզի Սեն-Ժերմենը անցել են 4-րդ եզրափակիչ։
Շնորհակալությունը Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ այսօրվանից Սերժ Սարգսյանը սկսել է կուսակցությունների հետ քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Անցած 1 տարում իշխանություններին չհաջողվեց կյանքի կոչել փոփոխությունների հայեցակարգի նախագիծը։ Իշխանամերձ ներկայացուցիչները սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը փորձում են հիմնավորել կառավարման կատարելագործման մասին պնդումներով։ Միջդեռ Եռյակը պնդում էր ամիսներ առաջ, որ իրականում սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխանությունն ապահովում է իր իսկ վերարտադրությունը, և ահա փոփոխություններին ընդդիմացած խոշոր ռեսուրս ունեցող Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց 1 ամիս անց Սերժ Սարգսյանն արդեն հանդիպում է կուսակցությունների, այդ թվում իր կոալիցիոն նախկին գործընկեր Դաշնակցության հետ։ Սահմանադրական փոփոխությունների առնչությամբ առավել հետաքրքիր են ԲՀԿ-ում դեռևս մնացածների ժառանգության ու հայազգային կոնգրեսի տեսակետները։ Հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Անուշ, այս պահին ես նախագահական նստավայրի մոտ եմ, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է հանդիպումներ են տեղի ունենում քաղաքական ուժերի հետ պաշտոնական հաղորդագրության։ Այսօր արդեն Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է միավորված աշխատանքային կուսակցության ներկայացուցիչների և կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Հիշեցնեմ, Գուրգեն Արսենյանը բարգավաճ Հայաստան խմբակցանում է և ազգային ժողովի պատգամավոր է, և նա առանձին իր կուսակցության երկու ներկայացուցիչների հետ այսօր հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումներ են եղել նաև հասնեն դաշնակցության հետ, ցանկապես պաշտոնական տեղեկատվությունը, այդ տեղեկատվության հասցեն քննարկվել են համանդրական բարեփոխումներին վերաբերյալ հարց, և սա միակ հարցն է եղել, և հաղորդագրությունը նշվում է նաև, որ քննարկել են համանդական բարեփոխումները հավանության արժանացնելու հարցեր, եւ նաեւ հանդիպում է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի նոր ղեկավար Նաիրա Զորադյանն է եղել հանդիպմանը, ինչպես նաեւ Միքայել Մելքոմյանը եւ Ստեփան Մարկարյանը, ԲՀԿ պատգամավորներ։ Այս պահին մենք միայն դեռ կադրեր ունենք այս հանդիպումից եւ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա, բայց ըստ էության, ինչպես նշվում է նախկին հաղորդագրությունում, այսօր մի քանի ուժերի հետ հանդիպել է նախագահը եւ քննարկել են բացառապես համանդրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Այս պահին ժառանգությունից դեռ չեն հաստատում արդյոք ունեն հրավեր թե ոչ նախագահական գնալու եւ սերտացիան հանդիպելու համար։ Առաջիկա ժամերին խմբակցության ղեկավար ժառանգության խոստացավ Ռուբեն Հակոբյանը, որը պատասխանի առաջիկա ժամերին ունեն արդյոք հրավեր թե ոչ եւ գնալու են հանդիպման թե ոչ։ Հայազգային կոնգրեսն է միայն այս պահին, որ հերքում է, որ նման հրավեր ունի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրադյանը, ազատության ասաց, որ ոչ մի քննարկման, ոչ մի քննարկման մասնակցելու հրավեր չունեն եւ իրենք կտրականապես դեմ են եւ շարունակելու են դեմ արտահայտել։ Ավելի վաղ շարունակություն Ադնան Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք երեք պահանջներ են ներկայացրել իշխանություններին եւ դրանք կատարելու դեպքում պատրաստ են մասնակցել համանդրական բարեփոխումների բովանդակային քննարկմանը։ Եվ երեք պայմաններից մեկը դա համամասնական ընդհատակին անցնելն է, նաև դրական ցուցակները հրապարակելը եւ եւս երկու պայման։ Եվ փաստորեն Հայազգային կոնգրեսը այս պահին ասում է, որ չի մասնակցել, չի ստացել նման հանդիպման հրավեր, եւ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է հայտարարել, որ իրենք դեմ են, եւ Լևոն Զուրադյանն ասաց, որ եթե միայնակ էլ մնան համանդատական բարեփոխումների դեմ պայքարում, կշարունակեն իրենց պայքարը։ Անուշ, այս պահին հստակ են նաեւ, որ օրինակ երկրի կուսակցությունը հրավեր ստացել, կուսակցության գլխավոր գրասենյակից հաստատեցին, որ իրենք հրավեր են ստացել եւ հանդիպմանը մասնակցելու են։ Հանդիպումը իրենց տեղի ունենալու առաջիկա ժամերին, եւ փաստորեն նորից հարցը լինել է համանդական բարեփոխումների առնչվող հարցեր են քննարկելու։
Հեռախոսով հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը, թեմայի մանրամասները երեկոյան ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխությունների անհամաձայնությունն առիթ հանդիսացավ, որ վերջնականապես բաժանվեն Բարգավաճ Հայաստանի ու Հանրապետականի ճանապարհները։ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո կուսակցության շարքերը լքեցին տասնյակ պաշտոնյաներ։ Բարգավաճի խորհրդարանական խմբակցությունը լքած պատգամավորների օրինակին հետևում են նաև Երևանի ավականու անդամները, Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 17 անդամներից 3-ը ԲՀԿ-ական Արմեն Սահակյանը, Գրիգորի Գրիգորյանը եւ անկուսակցական Գուրգեն Եսայանը խմբակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանը։
Արդեն դիմումները պաշտոնապես ստացել են եւ այդ մասին ըստ գործող օրենքի տեղեկացրել են համամաս կարգով քաղաքապետի։
Իրենց դիմումներում ինչպես են պատճառաբանել դուրս գալը Տիկին Պողոսյան։
Ոչ մի պատճառաբանություն չկա, հիմք ընդունելով օրենքի այդ ինչ կետը դուրս են գալի խմբակցությունից, բացառապես ոչ մի բացատրություն չկա, ոչ բանավոր եւ ոչ գրավոր։
Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում խմբակցությանը լքելու։
Համակ իրավունքն է, բայց առանց մեկնաբանությունների։ Ես արգում եմ բոլորի որոշումը, եթե օրենքով դա ներառված այդ հնարավորությունը, մակ օգտվել են օրենքով իրենց ներառված հնարավորությունից, իսկ մնացածը ինքն մեկնաբանության խնդիր չէ։
Թամարա Պողոսյանը բացառում է, որ առաջիկայում ինքը եւս լքի խմբակցությունը։
Դա միաժամանակ ես կարող եմ ասել, դա արդեն ինքն որոշման խնդիրն է եւ առաջիկայում ես դա բացառում եմ։
Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով սահմանվում է, որ ավականու անդամը կարող է դուրս գալ խմբակցությունից, այդ մասին գրավոր տեղյակ պահելով խմբակցության ղեկավարին, թե ինչ կարգավիճակ է ունենում ավականու անդամը խմբակցությունից դուրս գալուց հետո, օրենքը չի հստակեցնում։
Հաղորդում էր Հովանես Շողիկյանը։ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության համար որևէ մեկն այդպես էլ չի պատժվել։ Չբացահայտելով սպանությունը, նախաքննական մարմինն ըստ Բուդաղյանների թույլ է տվել մի շարք իրավախախտումներ։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին հայտնի փաստերի պայմաններում ազատվեց սպանության պատասխանատվությունից, այդպես էլ պաշտոնապես չհնչեց պատասխան, թե իսկապես Սերժ Սարգսյանը դրանից հետո մասնակցել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդու հարսանիքին։ Մարդասպանին դատապարտելու փոխարեն ի սկզբանե առանց պատ շաչ հիմքերի նախաքննական մարմինը մեղադրել է Ավետիկ Բուդաղյանի եղբորը Արտակ Բուդաղյանին այն դեպքում, երբ նա եւս տուժել էր Սյունիքի նախկին Մաշպեցուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքում արձակված կրակոցներից։ Այս եւ մի շարք այլ պնդումներ հիմք են եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Բուդաղյանների փաստաբանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսօր ազատությանը փոխանցեց Բուդաղյանների ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը։ Ըստ Ալումյանի, օրերս ներկայացված գանգատով Բուդաղյանը միևնույն է խնդրում է ճանաչել, որ խախտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3 հոդված, որոնք վերաբերում են կյանքի իրավունքին, հարթար դատաքննությանն ու անմեղության կանխավարկածին, ինչպես նաև տեղեկություն ստանալու իրավունքին։
Ինչպես գիտեք, Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվել է եւ սպանվել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդու եւ թիկնապահ Զարզանտ Նիկողոսյանի կողմից։ Բայց երկրորդ հոդվածը, որը պաշտպանում է կյանքի իրավունքը, պետության վրա պարտականություն է դնում ոչ միայն չսպանել, տվյալ դեպքում սպանողը պետությունը չի եղել, այլ նաև պետության վրա պարտականություն է դնում քննել բոլոր դեպքերը, որոնք վերաբերում են սպանություններին, և քննել լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի ձևով։ Այսօր պետությունը Ավետիկ Բուդաղյանի գործով պաշտպանական քննություն չի իրականացրել, այսինքն քննությունը ավարտվել է նախաքննությամբ, դատարանում Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործը չի քննվել։ Այսօր ընդհանրապես քննիչի որոշմամբ հաստատված է համարվել, որ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանողների գործողություններում չկա հանցակազմ։ Պատկերացնում եք, չէ՞։
Իսկ այսօր է սպանության գործը Ավետիկ Բուդաղյանը չի քննվում։
Այո, չի քննվում։
Ալումյանի խոսքով արդար դատաքննության իրավունքը եւ անմեղության կանխավարկածը խախտվել են, որովհետեւ քննիչն է որոշել, որ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանը մեղավոր է ծանր հանցագործության կատարման մեջ, մերժելով իրենց պահանջը քննել այդ հարցը դատարանում։ 2013-ի հունիսի 1-ի ուշ երեկոյան Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիկ Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը 25-ամյա Զարզանտ Նիկողոսյանը։ Նրանց մեղադրանք առաջադրվեց այդ թվում սպանության հատկանիշներով, սակայն տեղի ունեցածից մոտ 3 ամիս անց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության որոշմամբ Խաչատրյանն ու Նիկողոսյանը ազատ արձակվեցին ու նրանց նկատմամբ դադարեցվեց քրեական հետապնդումը։ Փոխարենը մեղադրանք առաջադրվեց Արտակ Բուդաղյանին, ով ըստ նախաքննական մարմնի սպանության սպառնալիքները հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին։ Բուդաղյանը մեղադրանքը չի ընդունում։
Բուդաղյանի սպանության իրավական հետևանքների մասին պատմում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Մամուլն անդրադառնում է ներքաղաքական հարցերին ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով ԲՀԿ-ի խնդրին, հայոց աշխարհը գրում է, թե Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական օթապարիկի ամփարունակ անկումից հետո հայրենի քաղաքական դաշտի ամենադեֆիցիտ ապրանքը ընդդիմությունն է դարձել։ Ընդդիմություն են փնտրում բոլորը՝ իշխանությունները, արտաքին ուժերը, քաղաքական գործիչները և իհարկե ժողովուրդը, բայց առայժմ այդ համառ փորձերը անհաջողության են մատնվում։ 168 ժամը գրում է, թե 3 Երևանում պաշտոնապես բացվել է ֆրանսիական Carrefour առևտրային ցանցի հայաստանյան հիպերմարկետը։ Համաշխարհային հեղինակավոր այս ցանցի ներկայությունն իսկապես նշանակալի իրադարձություն է և ոգևորել է շատերին, ինչպես կենցաղային մակարդակում, այնպես էլ որպես տնտեսական քաղաքական աննախադեպ քայլ մոնոպոլացված տնտեսություն ունեցող երկրի համար։ Բայց Carrefour-ի բացումը իսկապես նշանակալի լինելով ցույց է տալիս նաև Հայաստանի թշվառությունը։ Եթե Հայաստանը չհրաժարվեր Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումից ու չանդամակցեր Եվրասիական տնտեսական միությանը, Carrefour-ների ու եվրոպական այլ հեղինակավոր բիզնես միավորների մուտքը Հայաստան լինելու էր ոչ թե աննախադեպ, այլ օրինաչափ երևույթ։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրաչ Թովմասյանը դեկտեմբերին Արցակուրտ մեկնելու դիմում է ներկայացրել, բայց հաջորդ օրն իսկ այսպես ասած վերադարձել է Արցակուրտից։ Փաստաթղթերով այնպես է ներկայացվել, որ Թովմասյանի Արցակուրտ մեկնելուց 1 օր հետո շտաբ իրադարձություններ են տեղի ունեցել խորհրդարանում և նա ստիպված է եղել վերադառնալ աշխատանքի։ Արդյունքում Թովմասյանը նախ Արցակուրտային է ստացել, իսկ աշխատանքի վերադառնալով նաև աշխատավարձ, ասել է, թե կրկնակի է վարձատրվել, իրավիճակը ծրագրավային առումով, որ Թովմասյանը վերջին շրջանում ամեն կերպ փորձում է կրճատել խորհրդարանի աշխատակազմի շարքային աշխատակիցներին վճարվող գումարները, դա պատճառաբանելով ֆինանսական սուղ պայմաններով և խնայողության անհրաժեշտությամբ։ Ստացվում է, շարքային աշխատակիցների համար այժմ գումար չունի, իսկ աշխատակազմի ղեկավարին կրկնակի վարձատրելու համար ունի, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ կենտրոնական բանկը արձանագրել է, որ անցած տարվա 4-րդ եռամսյակի ընթացքում միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգով դեպի Հայաստան փոխանցված գումարները 2013 թվականի համեմատ նվազել են 24% և կազմել 162 միլիարդ դրամ։ Հայաստանից արտասահման կատարված փոխանցումները աճել են մոտ 5% և կազմել 74 միլիարդ դրամ։ Տվյալ դեպքում խոսքը մասնավոր տրանսֆերտների մասին չէ, այլ ընդհանուր կապիտալի շարժի։ Այս ցուցանիշը խոսում է մասին, որ արտարժույթի ներհոսքի կտրուկ նվազման պայմաններում աճել է դրա արտահոսքը և արտարժույթային քաղց է առաջանում ֆինանսական համակարգում։ Բանկային համակարգից ստացված տեղեկություններով այդ միտումները շարունակվել են նաև այս տարի։ Սա լուրջ խնդիր է առաջացնում Հայաստանի բանկային համակարգի համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Նաերիտի նախկին աշխատակիցները շարունակում են պայքարն իրենց 1.5-2 տարվա աշխատավարձերի համար։ Մարդու առողջության համար վտանգավոր աշխատանքի դիմաց վարձատրություն չստանալուց բացի, Նաերիտի աշխատակիցները տևական ժամանակ չեն արժանանում տարրական մարդկային վերաբերմունքի։ Պաշտոնյաներն անգամ հստակ պատասխան չեն տալիս այս մարդկանց։ Նաերիտի նախկին աշխատակիցների այսօրվա բողոքի ակցիային հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Նաիրիցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, ակնկալելով, որ պաշտոնյաներից որևէ մեկն իրենց կընդունի և հստակ տեղեկություն կհայտնի ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձերի վերաբերյալ։ Կառավարությունից դեռ տարեսկզբին խոստացել էին այս հարցին պատասխանել փետրվարի 25-ից հետո, սակայն մինչ օրս որևէ պաշտոնյա նաիրիցիներին չի հանդիպել։ Փոխարենը գործարանում շարունակվում են կրճատումները։ Նախորդ ամսվա ընթացքում արդեն 2200 աշխատող է հեռացվել գործ տարանից։ Վերջնե հաշվարկի թղթեր ստացել են, գումար ոչ։
Պատմատարտունը պայ է թղթերը։ Թղթերը, բայց եթե փողը չտամ ապես։
Կառավարության շենքի մոտ 1 ժամից ավել սպասելուց եւ պատասխան չստանալուց հետո գործարանի աշխատողները քայլեցին դեպի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն, պահանջելով հանդիպում նախարարի հետ։ Այստեղ եւս հանդիպումը չկայացավ, ասացին նախարարը տեղում չէ։ Կրկին խոստում տվեցին, որ նա գործարանի ներկայացուցիչների հետ կհանդիպի վաղն առավոտյան։
Այսինքն վճարել այդ պարգերը 2 տարի հետո, թե 6 ամիսվա ընթացքում, դա էական խնդիր է նաիրիցիների համար։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ սկսած դեկտեմբերից մինչև այսօր մի քանի անգամ արտարժույթի տատանումներ են տեղի ունեցել, եւ այն գումարը, որ նաիրիցիները կարող են ստանալ դեկտեմբերին, այսօր կիսով չափ կրճատվել։
Ավելի քան 1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նաիրիցիները սպառնում են շարունակել պայքարը եւ հաջողության չհասնելու դեպքում նստացույց սկսել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայում 3 ուշագրավ իրավիճակ էր 100-ամյակի վերաբերյալ քննարկման ժամանակ։ Հայաստանի և Թուրքիայի դեսպանների հակադարձումներից բացի 3-վա քննարկումներն ուշագրավ ու հախուռն են եղել չեխ հայագետի հայտարարությունների ադրբեջանցի երիտասարդի պնդումների պատճառով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անհանգիստ օրեր Պրահայում Թուրք դեսպանի համար, արդեն որերորդ օրն է Չեխիայում Թուրքիայի դեսպան Ահմետ Նեչատի Բիգալին թղթապանակը ձեռքին այցելում է միջոցառումից միջոցառում անձամբ ժխտելու հայոց ցեղասպանությունը։ 3 թուրք դիվանագետը Գյոթեի անվան ինստիտուտում էր։ 3 եւ այսօր արդարությունը միշտ անրաժեշտ է խորագրով կոնֆերանսին նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, որը կազմակերպել էր Գարիվո իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մարտաշատ լսարանի արչեվ նախ ելույթ ունեցավ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը։ Նախոսեց Թուրքիայում պաշտոնապես չճանաչված հայոց ցեղասպանության մասին, թվարկեց տասնյակ երկրներ, որոնք անտեսելով աշխարհաքաղաքական շահերը ճանաչել են 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը։ Դեսպան Սեյրանյանը շնորհակալություն հայտնեց նաև Չեխիայի նախագահին, ով 1 տարի առաջ բառացիորեն հայտարարեց, որ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Չեխայագետ Միլադա Կիլիանովան իր ելույթում Օսմանյան կայսրության քարտեզի ֆոնին ներկայացրեց 1915 թվականի ողբերգության ժամանակագրությունը և մանրամասները՝ տեղահանություն, ցեղասպանություն։ Եվս երկու բանախոսի ելույթներից հետո դահլիճում նստած թուրք դեսպանի նյարդերը տեղի տվեցին։ Ահմեդ Նեչատի Բիգալին, չթաքցնելով զայրույթը, հայտարարեց, որ արդար չէ նմամիջոցառում կազմակերպելը և որ այն շատ վատ է կազմակերպել։ Իմաց չունի, Թուրքիայի կառավարությունը գիտակցում է, որ առաջին աշխարհամարտի հետևանքով շատերն են տուժել, ունեցված կորցրել, սպանվել, տեղահանվել, ասաց թուրք դիվանագետը։ Նա նաև հիշեցրեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի անցյալ տարվա նամակի բովանդակությունը, Հայաստանի դեսպանը միջամտեց շեշտելով. Այնինչ հայերն էին փնտրում այդ նամակում, չգտան։ Թուրք դեսպանը հակադարձեց նաև չեխայագետին։ Դա տեղահանություն էր, մադամ, ասաց դեսպանը։ Ներկաները հիշեցրեցին Հրանդինքի խոսքերը. Սա ցեղասպանությունը, անգամ եթե դուք 1915 թվականին հայերին ոսկ է ինքնաթիռներով տեղափոխած լինեիք, դուք ժողովրդին կտրել եք իր արմատներից։ Թուրք դիվանագետը ստիպված եղավ խոստովանել, թե դժվար տարիներ են եղել, բայց հավելեց. դա ցեղասպանություն չէր, հարգելի ներկաներ։ Իմ կառավարությունն ասում է, խնդրեմ, եկեք բացեք արխիվները և ուսումնասիրենք պատմական փաստերը։ Դահլիճից սակայն այսպես արձագանքեցին, իսկ ով էր ձեզ խանգարում ինչ այդ բացել, դուք միայն ասում եք։
Պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Արդեն 7 օր ու 7 գիշեր է Վլադիմիր Պուտինի հրապարակային գործնեության բացակայությունը մի շարք ենթադրությունների տեղիք է տալիս։ Անգամ Աստանայում նախատեսված հանդիպումն է հետաձգվել պաշտոնական պատճառաբանության բացակայության պայմաններում։ Մի շարք կարևոր փաստաթղթերի ստորագրման արարողություններ ևս խափանվել են։ Պուտինի հետ կապված իրավիճակին է անդրադառնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որտեղ է Վլադիմիր Պուտինը, սա է ռուսական մամուլում այսօր հնչող գլխավոր հարցը, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խուսափում է տեսախցիկներից։ Վերջին անգամ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանյան հեռուստաալիքների եթերում հայտնվել է մարտի 5-ին Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցիի հետ Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Դրանից հետո Կրեմլը մեկը մյուսի հետևից չհեռացել է հայտարարում Պուտինի մասնակցությամբ դեռ շաբաթներ առաջ ծրագրված բոլոր հանդիպումներն ու այցերն։ Այսօր օրինակ Պուտինը պետք է մեկներ Աստանա մասնակցելու Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան երկրակողմ գագաթաժողովին, երեք սակայն հայտնի դարձավ, որ հանդիպումն անորոշ ժամկետով հետաձգվել է։ Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրը Ռոյթերսի թղթակցին ասել է, թե հետաձգման պատճառը մեջբերում Վլադիմիր Պուտինի առողջական խնդիրներն են։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև մեկ այլ աննախադեպ իրադարձություն, որ տեղի ունեցավ երեք օրվա երկրորդ կեսին։ Առաջին անգամ Պուտինի նախագահության ողջ ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարի աշխատակազմը չեղյալ հայտարարեց նրա մասնակցությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Երեկ Կրեմլում Պուտինը և Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը պետք է դաշնակցային հարաբերությունների մասին երկկողմ պայմանագիր ստորագրեին։ Վերջին պահին, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը առանց որևէ բացատրության չեղյալ հայտարարեց համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Սա անակնկալ էր ոչ միայն հարավոսական պատվիրակության, այլև Ռուսաստանի արտգործնախարարության արարողակարգի ծառայության աշխատակիցների համար, ովքեր զբաղված էին համաձայնագրի ստորագրման արարողության տեխնիկական կողմի ապահովմամբ, գրում է իշխանություններին մոտ կանգնած «Վզգլյադրու» ինտերնետային բարբերականը։ Հայտնի միլիարդատեր և նախագահի նախկին թեկնածու Միխայել Պրոխրովին պատկանող RBK օրաթերթն էլ անտեսանելի հիվանդություն վերնագրված հոդվածում պնդում է, թե Կրեմլի մամուլի ծառայությունը համեմատաբար հին միջոցառումները փորձում է հանրությանը ներկայացնել որպես նոր տեղի ունեցած իրադարձություն։ Օրինակ, մարտի 8-ին ռուսական հեռուստաալիքներով եթեր հեռարձակված Պուտինի հանդիպումը կանանց հետ իրականում ձայնագրվել էր մարտի 5-ին նախագահի անձնական օպերատորի կողմից, գրում է թերթը։ Հանդիպմանը ներկա կանանց պնդմամբ, ի դեպ, Պուտինը դրա ընթացքում բավական հոգնած տեսք ուներ։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ էլ հանդիպմանը մասնակցող կանանցից մեկը Ռուսաստանի նախագահին հարցեր ուղղել նրա ինքնազգացողության մասին, այդպես էլ հստակ պատասխան չստանալով։
Когда вы спите, Когда вы отдыхаете, Владимир Владимирович, у вас бесконечные встречи, мы же следим за вами. Очень следим.
Что это за работа? Встреча до встречи.
РБК и Тегакуционеров, Кремль, Наев, Схалам, Сатверов, Энергоэцнум, Путин и Ашхатан Каин, Ханди, Пумнере, Наханга, Петери, Хет, Айспес, Русастан и Нахага, Имамули, Царайцуна, Марти, Тассин, Тегакуционер, Хаортель, Вори, Хамадзайн, Путин, Ашхатан Каин, Ханди, Пуме, Унецель, Ямалу, Ненециан, Инкнаваре, Округи, Наханга, Пет, Дмитрий, Кобылкин, Хет, Кремлин, Моткан, Нацирку, Ахпюжнер, Сакайн, Пандумен, Вор, Наханга, Пет, Найторе, Кремлюм, Чиегель, Груме, РБКан.
Кремль вновь опровергает слухи о плохом самочувствии Владимира Путина. Ранее я...
Владимир Путин и мамули хоснак Дмитрий Песков артен երկրորդն է, ինչ կտրականապես հերքում է իր ղեկավարի հիվանդության մասին լուրերը, հայտարարելով, թե նման տեղեկատվություն տարածողների մոտ մեջբերում գարնանային սրացումներ են սկիզբ առել։ Չնայած դրան, Պեսկովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին փոխանցել է, թե այս օրերին Պուտինի օրակարգը հագեցած է բազմաթիվ ոչ ֆորմալ հանդիպումներով։ Կրեմլի կայքում իդեպ Պուտինի գործնեության մասին վերջին տեղեկությունը կարճ հաղորդագրություն նրա և Սերժ Սարգսյանի միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի մասին։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ Առաջիկա օրերին Երևանում համերգներով հանդես է գալու հանրահայտ Կլայդերմանը, նա այսօր հանդիպել է լրագրողներին և երկար զրուցելու փոխարեն նախընտրել նաև նվագել։
Հանդիպում 40 տարի անց դերևս այսպես կարելի էր խորագրել հանրահայտ դաշնակահար Ռիչարդ Կլայդերմանի երկօրյա հյուրախաղերը Հայաստանում, ազգային օպերայի թատրոնում, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ մարտի 13-ին և 14-ին։ Դեռ անցյալ տարի 70-ականների կեսերից այստեղ էլ տարածվեցին նրա ձայնասկավառակները, մոտ 2 տասնյակ շարունակ հայ երաժշտասերները առիթը բաց չէին թողում դրանք ձեռք բերելու։ Խորհրդային երկրի գոյության պայմաններում իհարկե չէին էլ կարող երազել նրան այստեղում կնդրել, բայց ինչպես ասում են, ժամանակները փոխվում են և ահա Կլայդերմանն այստեղ է, և զարմանալի չէ, որ համերգի կազմակերպիչները հավաստիացնում են, որ համերգների տոմսերը, անգամ 40 հազարանոց տոմսերը ամբողջովին սպառված են։ Դե իսկ մինչ հայ երաժշտասերների հետ հանդիպումը Կլայդերմանը այսօր լրագրողների հետ ասուլիսի էր եկել, որի ավարտից հետո ի պատասխան լրագրողներից մեկի խնդրանքի սիրով իր երաժշտացանկից մի փոքրիկ հատված նվագեց նաև մեզ համար։ Հարցերին պատասխանելիս նա խիվ առաջ ասաց, որ 40 տարի իր երաժշտական կարիերայից հետո առաջին անգամ է Հայաստանում, և սա շատ հետաքրքիր է։ Շեշտեց, հույս հայտնելով, որ այս այցը վերջինը չի լինի, ասաց, որ ռոմանտիկ է և դա իր ապրելակերպն է, համերգների ընթացքում հույս ունի իր հույզերը ամբողջովին փոխանցել մերուն կնդրին։
Oui, je crois que tout à fait cette musique que j'interprète.
Ես կարծում եմ, որ այն երաժշտությունը, որը կատարում եմ,
ma personnalité.
Դա հենց իմ անձն է ներկայացնում։
Երևանյան երկօրյա համերգային ծրագրում ընդգրկված են Կլայդերմանի լավագույն կատարումները։
Effectivement, il y aura tout un ensemble de morceaux avec lesquels j'ai commencé ma carrière.
Եվ իհարկե կլինեն կտորներ այն երաժշտությունից, որը ես սկսել եմ իմ կարիերան։
Ի պատասխան ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ եղել են իր երաժշտացանկում, և եթե այո, ապա որոնք են այդ ստեղծագործությունները, Ռիչարդ Կլայդերմանը պատասխանեց.
Alors là, par exemple, dans mon répertoire, je vais jouer un thème de Khatchaturian.
Խաչատրյան.
Voilà, d'accord.
Օրինակ իմ ռեպերտուարի մեջ արդեն Խաչատրյան Սպարտակը կա ներառված։
Voilà, et alors est-ce que j'espère c'est que ici là pendant donc je reste 3 jours pouvoir découvrir un petit peu votre patrimoine musical.
Ես հույս ունեմ, որ ձեր երաժշտական ժառանգությունը կկարողանամ քիչ թե շատ բացահայտել, չնայած որ մնալու եմ Հայաստանում 3 օր։
Et peut-être à ma prochaine visite.
Ասում եմ, ես կարծում եմ, որ ձեր երաժշտական ժառանգությունից նոր կտորներ կսովորեմ հայկական, եւ կկարողանամ հաջորդ համերգներին արդեն կատարել։
Ռիչարդ Կլայդերմանն ասում էր, որ բախտն իրեն չի ժպտացել և ինքը երբևէ չի նվագակցել շանսոնի ամենամեծ վարպետի Շառլ Ազնավուրի հետ, բայց Ֆրանսիայում բնակվող այլ երաժիշտների, հայ երաժիշտների հետ հնարավորություն է ունեցել նվագել, և այստեղ Հայաստանի պետական կամերայինի հետ ասում էր, առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենամ նվագել, և տեղյակ եմ, որ նրանք հրաշալի երաժիշտներ են։ Ինքը իրեն ոչ թե աստղ է համարում, երաժշտական երկնակ համարում, այլ պարզապես երաժիշտ, որի սիրած դասական հեղինակներն են Շոպենը, Դեբյուսին, նաև իհարկե մի շարք այլ ժամանակ նակագից հերնակներ։ Շատ երջանիկ մարդ եմ, ասում էր, ոչ միայն իմ երաժշտությամբ, որով կարողանում եմ իմ հույզերը փոխանցել հազարավոր մարդկանց, այլ նաև իմ ընտանիքով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ազատության ամփոփ եւ ընդգրկուն հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։